Ο Ιάννη Κιουμή, για να δούμε ποια είναι η εικόνα στο νοσοκομείο που ολοκλήρωσε το πρωί την εφημερία του. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Ελπίζουμε να έχετε αισιόδοξα μηνύματα.
Είναι αισιόδοξη. Πράγματι, έχουμε πολύ λίγες εισαγωγές σε σχέση με αυτές που είχαμε στο προηγούμενο διάστημα, ας πούμε στον προηγούμενο μήνα και στον Απρίλιο. Άρα είμαστε σε μια φάση αυτής της αργής αλλά σταθερής αποκλιμάκωσης, και αυτό είναι σημαντικό, ότι υπάρχει μια συνέπεια στη μείωση των κρουσμάτων, δεν βλέπουμε περίεργα φαινόμενα, και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ θετικό. Έχουμε ακόμα κίνηση ασθενών, οι μονάδες μας έχουν ακόμα ασθενείς, αλλά σίγουρα έχουμε και εφεδρίες που μπορούμε να κινητοποιήσουμε. Δεν είμαστε δηλαδή στην απελπιστική κατάσταση που είχαμε φτάσει κάποια στιγμή. Άρα το μήνυμα γενικά είναι αισιόδοξο και θα είναι ακόμη πιο αισιόδοξο αν όλοι μας συνεισφέρουμε να προχωρήσει αυτό το πράγμα περισσότερο με μεγαλύτερη επιτυχία. Και αυτό σημαίνει τήρηση όλων των κανόνων που προβλέπονται για την αποφυγή διασποράς του ιού, τόσο απλά.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε έτσι, να έχουμε μια ακριβή εικόνα, πόσες ήταν περίπου οι εισαγωγές στη διάρκεια του 24ωρου που εφημερεύατε?
Ήταν 14 εισαγωγές.
Πόσοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στη μονάδα εντατικής θεραπείας?
Νοσηλεύονται 29 περιστατικά στις μονάδες του νοσοκομείου μας, αλλά πολλά από αυτά τα περιστατικά είναι ήδη αρνητικοποιημένα, δηλαδή έχουν περάσει την οξία φάση της νόσου, έχουν γίνει αρνητικοί όσον αφορά την παρουσία του ιού, αλλά εξακολουθούν να θέλουν ακόμα αναπνευστική υποστήριξη.
Και αυτό είναι πολύ καλό, ότι μπορεί οι άνθρωποι να το παλέψουν δηλαδή και να βγουν δυνατοί από όλη αυτή την περιπέτεια. Το άλλο το θέμα είναι πώς νοσηλεύονται στις απλές κλίνες COVID.
Νομίζω πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε νοσηλεύονται γύρω στα 26 περιστατικά, εκ των οποίων τα 23 είναι θετικά και τα 3 είναι ύποπτα. Δηλαδή μένει να ταυτοποιηθεί εάν τυχόν είναι πράγματι περιστατικά COVID.
Γνωρίζετε αν σε αυτούς υπάρχουν κάποιοι που είναι εμβολιασμένοι?
Η εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σας πω μετά τη χθεσινή εφημερία πόσοι μπορεί να είναι εμβολιασμένοι ή όχι, αλλά η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα αυτά τα περιστατικά είναι ή ανεμβολίαστοι ή έχουν ατελή εμβολιασμό. Δηλαδή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν.
Και ο μέσος όρος ηλικίας ποιος είναι?
Ο μέσος όρος ηλικίας είναι κάπως χαμηλότερος από αυτός που είχαμε προηγουμένως, τα προηγούμενα κύματα της πανδημίας, αλλά στις μονάδες εξακολουθούν να είναι σχετικά υψηλής, μεγάλης ηλικίας άτομα, δηλαδή άτομα που συνήθως υπερβαίνουν τα 70 έτη ζωής. Παρ' όλα αυτά, στις κοινές κλίνες έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας, ίσως γύρω στα, μιλάω για τη μέση τιμή, γύρω στα 67 περίπου, 65 με 67 έτη.
Θυμάστε πότε ήταν αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο? Γιατί οι 14 εισαγωγές που μας αναφέρατε, σαν αριθμός, ναι, μπορεί να ακούγεται, εντάξει, είναι ένα διψήφιο νούμερο, αλλά από την άλλη είχαμε καιρό να ακούσουμε έτσι έναν τόσο χαμηλό αριθμό.
Ναι, και για μας ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι περίπου οι εισαγωγές που είχαμε προς το τέλος του Ιανουαρίου.
Και όλα αυτά, παρά το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό δρόμο?
Είμαστε σε καλό δρόμο και θα μπορούσαμε να ήμασταν σε καλύτερο, όπως σας είπα, εάν υπήρχε συνέπεια στην τήρηση των κανόνων αυτών που εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε μετά την απόκτηση αυτών των βαθμών ελευθερίας που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν λέω φυσικά να γυρίσουμε πίσω σε συνθήκες lockdown, αυτό ήταν απολύτως λαθασμένο, αλλά βλέπω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε κάποιους κανόνες και να μην τους παραβιάζουμε, και αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα πλέον, γιατί όπως θα έχετε διαπιστώσει φαντάζομαι και εσείς, υπάρχει μια γενική χαλάρωση, υπάρχει μια αίσθηση ότι το πρόβλημα το αφήσαμε πίσω μας με τον κορονοϊό. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είμαστε σε μια καλή πορεία. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την πορεία καλά και με συνέπεια, έτσι ώστε το καλοκαίρι μας να γίνει ακόμα καλύτερο. Να μπορούμε να έχουμε περισσότερες ελευθερίες και να απαλλαγούμε όσο δυνατόν πιο σύντομα από τη μάσκα και όλα τα συναφή. Άρα λοιπόν αυτό είναι για μένα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ίσως αποδεικνύεται ότι η λογική που υπήρχε να κλειστούμε όλοι στα σπίτια μέσα με το lockdown, παράλληλα όμως οι νεότερες ηλικίες να βρίσκονται στους δρόμους, στις πλατείες κτλ., ήταν μια λογική που ήταν μάλλον λαθασμένη, διότι οι νέοι μπορούσαν να κολλήσουν τον κορονοϊό, στη συνέχεια τον μετέφεραν μέσα στα σπίτια στους μεγαλύτερους, υπήρχε η ενδοοικογενειακή μετάδοση για την οποία είμαι σίγουρος ότι ακούσατε αρκετά πράγματα, και έτσι λοιπόν οι μεγαλύτερες ηλικίες νοσούσαν βαρύτερα. Είναι σημαντικό τώρα που ο καιρός έχει βελτιωθεί, που μπορούμε να περάσουμε στον καθαρό αέρα, που μπορούμε να αερίζουμε ευκολότερα τους χώρους μας, να βοηθήσουμε να μειωθεί ακόμα περισσότερο η διασπορά του ιού. Σε αυτό όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον αφορά με τις μάσκες εκεί που πρέπει.
Τώρα, εκτός από αυτό που μόλις μας αναφέρατε, κάποια στιγμή θα γίνει και ο απολογισμός, έτσι, αν κοιτάξουμε πίσω. Αν ήταν στο χέρι σας, σχετικά με το χειρισμό της πανδημίας, και ξαναλέω όχι μόνο σε αυτό που μείνατε πριν από λίγο, τι άλλο θα αλλάζατε? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο μέτρο που λύθηκε ή που δεν λύθηκε και σας προβλημάτισε?
Να σας εξηγήσω πως είναι η δική μου θέση, αλλά να το δεχτείτε ότι αυτή είναι η προσωπική μου θέση σύμφωνα με τις γνώσεις που εγώ τουλάχιστον έχω και με τον τρόπο που ερμηνεύω τη βιβλιογραφία. Άρα λοιπόν εγώ εκείνο που θα ήθελα να είχε γίνει θα ήταν να είχαμε αρχικά ένα αποφασιστικό, θα το ονομάζαμε σκληρό lockdown, με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, στο οποίο θα έπρεπε να υπάρχει και έλεγχος της εφαρμογής του, αλλά και ταυτόχρονα να έδινε στον κόσμο μια προοπτική ότι αυτό τελειώνει στη στάδε του μηνός, στην τάδε ημερομηνία. Αυτό θα μπορούσε να αποδώσει πράγματι πολύ, γιατί ξέρετε, το lockdown είναι το απόλυτο όπλο για τη διασπορά ενός λοιμώδους παράγοντα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κορονοϊός. Άρα λοιπόν η εφαρμογή του lockdown, αν γινόταν με το σωστό τρόπο, θα είχε φρενάρει την πανδημία και θα μπορούσε στη συνέχεια να υπάρξει βαθιαία απελευθέρωση των δραστηριοτήτων, και αναφέρομαι και στην κινητικότητα των ατόμων, αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που έγινε με αυτό το χρονικό διάστημα των πολλών μηνών που πέρασαν πίσω μας είναι ότι υπήρξε ένα χαλαρό lockdown, το έχετε διαπιστώσει φαντάζομαι αυτό, όπου ναι μεν υπήρχαν περιορισμοί, αλλά παραβιάζονταν αυτοί οι περιορισμοί είτε από τους νεότερους είτε από τους γυρεότερους, δεν έχει καμία σημασία, με αποτέλεσμα να σέρνεται αυτή η κατάσταση χωρίς αποτέλεσμα. Όταν όμως η κατάσταση αυτή σέρνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε δημιουργεί κόπωση, και δημιουργεί κόπωση συνήθως αυτούς οι οποίοι τηρούν τους κανόνες. Και άρα λοιπόν αρχίζουν και αυτοί με τη σειρά τους να μπαίνουν στην ομάδα τους παραβιάζουν, και κατά αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται αυτή η παραβατική συμπεριφορά με πάρα πολύ κακές συνέπειες. Νομίζω πως αυτό ήταν και το βασικό αίτιο που δοκιμάσαμε ένα σφοδρό τρίτο κύμα της πανδημίας.
Πάντως, επάνω σε αυτό που λέτε, μία παρατήρηση ήθελα να κάνω, ότι στο πρώτο lockdown που έγινε, που ήταν αυτό που λέτε εσείς αυστηρό και με συγκεκριμένη διάρκεια, είδαμε ότι τηρήθηκαν τα μέτρα.
Ασφαλώς, και δίδεται και το αποτέλεσμα βέβαια.
Ακριβώς.
Τώρα, αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ θετικό, ακριβώς επειδή ο κόσμος δεν είχε κουραστεί, ο κόσμος είχε αντιληφθεί ότι πρέπει να τηρήσει τα μέτρα, ήταν γι' αυτό μια πρωτόγνωρη εμπειρία, αλλά ήθελε να το κάνει πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση, και πράγματι είχε θετικά μέτρα, αποτελέσματα. Από το δεύτερο lockdown μέχρι σήμερα που μιλάμε άρχισε η βαθμιαία χαλάρωση, γιατί ήρθαν και οι παράγοντες της κόπωσης, υπήρχαν και οι αφισβητήσεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων και ούτω καθεξής, και έτσι φτάσαμε στις σημερινές συνθήκες που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει ένα μεγάλο μέρος των κακών συνεπειών της πανδημίας, πολλές νοσηλίες και ακόμα περισσότερους θανάτους, εάν είχαμε κάνει κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο και αν εμείς οι ίδιοι είχαμε τηρήσει πραγματικά τα μέτρα όπως θα έπρεπε να τα τηρήσουμε.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταλλάξεις, σας προβληματίζουν? Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος για αναζωοπήρωση της πανδημίας λόγω κάποιας μετάλλαξης?
Με βάση τις υπάρχουσες μεταλλάξεις, αυτός ο κίνδυνος δεν είναι πιθανός. Διότι τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε μέχρι στιγμής αποδεικνύεται ότι είναι αποτελεσματικά για την πρόληψη της νόσου και από αυτές τις μεταλλάξεις. Κανείς όμως δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη αν αναδύονταν μια μετάλλαξη στην οποία τα εμβόλια να μην ήταν αποτελεσματικά. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε το εξής. Όσο περισσότερος ιός κυκλοφορεί έξω στην κοινότητα, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα της απόκτησης μιας τέτοιας μετάλλαξης. Άρα λοιπόν, ένας παραπάνω λόγος αυτός που πρέπει να σμπρώξουμε τους εμβολιασμούς όσο μπορούμε γρηγορότερα, γιατί έτσι μειώνουμε το υγειικό φορτίο στην κοινότητα και άρα στερούμε από τον κορονοϊό τις δυνατότητες να κάνει μια τέτοια μετάλλαξη που θα μας μπορούσε να μας γυρίσει στην αρχή της πανδημίας. Δεν μπορεί κανείς δυστυχώς να προβλέψει και να πει αν τέτοια μετάλλαξη θα γίνει ή δεν θα γίνει. Πιστεύω να είμαστε, θα έλεγα, αρκετά τυχεροί και σόφρονες ώστε να μην δούμε μια τέτοια μετάλλαξη. Το τυχεροί αναφέρεται στην, γιατί είναι τυχαίο γεγονός η μετάλλαξη, και το σόφρονες γιατί εάν τηρούμε τα μέτρα μειώνουμε την παρουσία του κορονοϊού. Άρα λοιπόν και τα δύο τα χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν, μειώνοντας την παρουσία του ιού, μειώνουμε τις πιθανότητες. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κανείς που θα μπορέσει να σας βεβαιώσει ότι μια τέτοια μετάλλαξη δεν θα συμβεί.
Πάντως, στον εμβολιασμό που αναφερθήκατε, να πούμε ότι προχωράει. Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί πλήρως πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα. Τώρα εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμβολιασμού των εφήβων και των παιδιών. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Η άποψη είναι ότι όταν θα υπάρξουν τα στοιχεία από τις αρχικές αυτές τις μελέτες που θα συμπεριλάβουν και τους εφήβους και τα παιδιά, θα πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα δεν γίνεται ο εμβολιασμός των εφήβων και των παιδιών, όχι γιατί διαπιστώθηκε ότι το εμβόλιο είναι βλαπτικό σε αυτές τις ηλικίες, απλά δεν υπήρχαν στοιχεία που να συνηγορούν για το αυλαβές του εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες από τις αρχικές μελέτες με τις οποίες πήραν έγκριση τα εμβόλια. Όταν αυτές οι μελέτες λοιπόν επεκτείνονται τώρα σε αυτές τις ηλικίες και αρχίζουν και δίνουν θετικά στοιχεία, ο εμβολιασμός θα πρέπει να προχωρήσει και στις νεαρότερες ηλικίες, γιατί μόνο με τέτοιο τρόπο θα μπορούσε κανείς να πιάσει αυτό το ποσοστό της λεγόμενης συλλογικής ανοσίας που προσδιορίζεται στο 70% ή και λίγο παραπάνω ανάλογα με τη μεταδοτικότητα που έχουν οι μεταλλάξεις. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να περιλάβουμε τουλάχιστον τους εφήβους μέσα σε αυτές τις στους εμβολιασμούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε ευκολότερα να πιάσουμε αυτό το ποσοστό που μας είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την πανδημία που ζούμε. Χωρίς αυτό και με το γεγονός ότι και οι μεγάλες ηλικίες, όπως ξέρετε, σε ένα ποσοστό ίσως γύρω στο 30% ή και λίγο περισσότερο της 100% δεν έχουν εμβολιαστεί, δυστυχώς το ξαναλέω αυτό το πράγμα, μας κάνει να πιστεύουμε, και εγώ προσωπικά το πιστεύω, ότι δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε αυτό το ποσοστό στη διάρκεια του καλοκαιριού, και ας υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες προσβλέψεις, πιστεύω ότι θα πάμε κυρίως προς το φθινόπωρο και εφόσον γίνουν τα πράγματα με το σωστό τρόπο.
Απ' την άλλη, κύριε Κιουμή, είναι και οι γονείς που λένε ότι εδώ δεν εμβολιάζονται οι ηλικιωμένοι, θα βάλουμε τα παιδιά να εμβολιαστούν. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η άποψη.
Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Όταν δεν εμβολιάζονται οι ηλικιωμένοι και αναλαμβάνουν το ρίσκο μιας νόσησης που πιθανώς για αυτούς να είναι και μοιραία, δεν είναι επιχείρημα να πεις αφού δεν εμβολιάζεται αυτός και αναλαμβάνει τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή του γιατί να εμβολιάσω τα παιδιά μου. Αυτό που βλέπω εγώ σαν πραγματικό κίνδυνο είναι ότι ενώ πιάσαμε αυτή τη στιγμή μια ταχύτητα εμβολιασμών που είναι καλή, θα έλεγα, επιτέλους, στην αρχή ήταν πολύ χαμηλή όπως ξέρετε, τώρα είμαστε σε μια καλή ταχύτητα, γύρω στις 100.000 την ημέρα, είναι καλό. Φοβάμαι ότι αυτή η ταχύτητα ενδέχεται να μειωθεί όσο η πανδημία υποχωρεί, γιατί θα μεταφέρει το μήνυμα ότι η πανδημία περνάει, άρα γιατί να μπω στον κίνδυνο του εμβολιασμού, και όταν λέω κίνδυνο, ενώ αυτόν τον ανεπαίσθητο, τον πολύ μικρό κίνδυνο μιας ανεπιθύμητης ενέργειας από τον εμβολιασμό.
Τώρα, κύριε Κιουμή, κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε. Με τις υπόλοιπες παθήσεις, τις λοιμώξεις, τι γίνεται, γιατί με τον κορονοϊό έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν?
Πολύ καλή αυτή η ερώτηση που κάνετε. Βέβαια, όπως έχω πει και σε άλλες ευκαιρίες, όταν φοράμε τη μάσκα και προστατευόμαστε απέναντι στον κορονοϊό, η μάσκα μας δεν γνωρίζει ότι το κάνουμε μόνο για τον κορονοϊό. Άρα μας προστατεύει από λοιμώδεις παράγοντες που θα είχαν παρόμοιο τρόπο μετάδοσης. Γι' αυτό ακριβώς, όπως είδατε, εξαφανίστηκε η γρίπη αυτό το χειμώνα. Άρα λοιπόν έχουμε μια εικόνα η οποία μας δίνει ότι με τη χρήση των μασκών είχαμε μια παράπλευρη ωφέλεια. Άρα λοιπόν οι άλλες λοιμώξεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια σχετική υποχώρηση εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Και όσον αφορά τώρα κάποιες άλλες λοιμώδεις νόσους που δεν μπορούν να προβληθούν με την χρήση της μάσκας, είναι η αλήθεια ότι κάποια πράγματα μείνανε λιγάκι πίσω εξαιτίας του γεγονότος ότι όλη η προσπάθεια του συστήματος υγείας έπεσε πάνω στον κορονοϊό. Το τελικό όμως εξαγόμενο από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε είναι ότι οι περισσότερες λοιμώξεις οι εποχικές έχουν μειωθεί δραματικά εξαιτίας της χρήσης των μασκών. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
Κύριε Κιουμή, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση, έτσι όπως τη διαπιστώσατε κι εσείς από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο στο Παπα-Νικολάου. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Ιωάννης Κιουμής, καθηγητής πνευμονολογίας και λοιμοξολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, διευθυντής του τμήματος αναπνευστικής ανεπάρκειας και πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.